Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį. Rožinis yra vienas tradicinių krikščioniškosios maldos kelių susijusių su Kristaus veido kontempliavimu. Popiežius Paulius VI taip jie prašė. Kaip į atperkamojo įsikūnijimo slėpinį sutelkta evangelinė malda, rožinis yra grynai kristologinės orientacijos malda. Būdingiausias jo elementas – litaniškas Sveika Marija kartojimas. Kartu tai tampa nepaliaujamo liaupsinimo Kristaus, kuris yra angelo apreiškimo ir krikštytojo motinos pasveikinimo galutinis tikslas. Palaimintas tavo iščių vaisius. Maža to Sveika Marija kartojimas sudaro ataudus, ant kurių plėtojasi slėpinių kontempliacija. Kiekvienos Sveika Marija Jėzus yra tas pats, kaip ir slėpinių sekoje atsiskleidžiantis Dievo sūnus ir mergelės sūnus. Tokio pavidalo rožinyje, koks labiausiai prigijo praktikoje ir buvo patvirtintas bažnytinės vadovybės, iš visų Kristaus gyvenimo slėpinių išliko tik keletas. Šį pasirinkimą lėmė pirminė maldos schema, besiremianti psalmių skaičiumi 150. Tačiau norint aiškiau pabrėžti kristologinį rožinio pobūdį, mano manimu, reikėtų jį deramai papildyti. Palikus asmenims ir bendruomenėms galimybę laisvai pasirinkti, tai įgalintų apimti ir Kristaus viešojo gyvenimo slėpinius tarp krikšto ir kančios. Juk būtent šiuose slėpiniuose kontempliuojami svarbus Kristaus kaip galutinio Dievo apreiškėjo asmens aspektai. Per krikštą Jordane, paskelbtas mylimojų tėvo sūnumi, jis skelbia karalystės ateimą, liudyja ją savo veiksmais, pristato jos reikalavimus. Būtent viešojo gyvenimo metais Kristaus slėpinys atsiskleidžia ypatingų vardų kaip šviesos slėpinys. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tad norint visiškai pagrįstai sakyti, kad rožinis yra Evangelijos santrauka, priminus Kristaus įsikūnijimą bei paslėptą į gyvenimą ir prieš sustojanties kančios skausmais, o paskui ties prisikėlimo triumfu, meditaciją reikia nukreipti ir į keletą itin svarbių viešojo gyvenimo momentų, papildant naujais slėpiniais, bet nepakenkiant ne vienam esminiam šios maldos tradicinio pagrindo elementui, siekiama ją su atnaujintu dėmesingumu įkomponuoti į krikščionišką dvasingumą kaip tikrą įvadą į Kristaus širdies gelmes, džiaugsmo ir šviesos, kančios ir garbės bedugnę. Pirmąją džiaugsmo slėpinių dalį veiksmingai apibūdina iš įsikūnymo įvykio sklindantis džiaugsmas. Tai akivaizdu jau per apreiškimą, per kurį Arhangelo Gabrieliaus pasveikinimas Nazareto mergeliai primena kvietimą į mesijinį džiaugsmą. Sveika Marija. Visa išganimo istorija ir tam tikra prasme net pasaulio istorija veda į šį kreipimąsi. Iš tikrųjų, jei pagal tėvo planą visa turi būti iš naujo suvienyta Kristuje kaip galvoje, tai dieviškasis palankumas, su kuriuo tėvas pasvyra prie Marijos, įdant jį taptų jo sūnaus motina, tam tikrų būdų paliečia visą visatą. Savo ruoštų tame jos fiat, kuriuo ji gyvai atsiliepia į Dievo valią, sutelpa visą žmoniją. Džiugesio gaida pasižymė susitikimo su Elzbieta scena, kurioje Marijos balso ir Kristaus buvimo jos iščiose dėka Jonas šoktelėjo iš džiaugsmo. Linksmybės užlieta Betlėjaus scena, kurioje dieviškojo kūdikio pasaulio išganytojo gimimas, giedamas angelų ir skelbiamas piemenims, būtent kaip didis džiaugsmas. Tačiau prieš paskutinius du slėpinius, vis dar išlaikančius tą džiaugsmo gaidą, pasirodo dramatiški ženklai. iš tikrųjų paukojame šventykloje, nors ir išreiškiančiame pašventinimo džiaugsmą bei panardinančiame senelį Simeoną į ekstazę, pabrėžiama pranašystė apie prieštaravimo ženklą, kuriuo kūdikis taps Izraeliui, ir apie kalaviją, kuris pervers jo motinos sielą. Džiaugsmingas, bet kartu dramatiškas yra ir epizodas apie 12-metį Jėzų šventykloje. Klausydamasis ir klausinėdamas, jis atsiskleidžia savo dieviškąją išmintimi ir iš esmės pasirodo kaip tas, kuris moko. Jo kaip sūnaus visiškai atsidavusio tėvo reikalams, slėpinio atskleidimas skelbia evangelinį radikalizmą. Absoliučių karalystės reikalavimo akivaizdoje, kvestionuojantį net brangiausius žmogui ryšius. Net Juozapas ir Marija nustebę ir sunerime nesuprato jo žodžių. Tad medituoti džiaugsmo slėpinius reiškia gilintis į krikščioniškojo džiaugsmo galutinę motivaciją ir gilę prasmę. Tai reiškia įsižiūrėti į konkretų įsikūnymo slėpinio matmenį ir į dar neaiškų bei miglotą išganomosios kančios skelbimą. Marija veda mus į krikščioniškojo džiaugsmo paslapties pažinimą, primindama, kad krikščionybė pirmiausiai yra evangelion, geroji naujiena, o jos centras ir juo labiau turinys slypi Kristaus kūnų tapusio žodžio, vienintelio pasaulio išganytojo asmenyje. Nuo Jėzaus kūdikystės bei gyvenimo Nazarete perėję prie jo viešojo gyvenimo, mes prieiname prie kontempliavimo tokių slėpinių, kuriuos galima pavadinti specialiu vardu – šviesos slėpiniai. Iš tikrųjų, šviesa yra visas Kristaus slėpinys. Jis pasaulio šviesa. Tačiau šis matmuo itin akivaizdus jo viešojo gyvenimo metais, jiems skelbiant karalystės evangeliją. Norint nurodyti krikščionių bendruomeniai 5 reikšmingus šio Kristaus gyvenimo laikotarpio momentus, šviesos slėpinius, manau, galima juos paryškinti šitai. Krikštas Jordane, apsireiškimas Kanos vestuvėse, Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti, atsimainimas ir Eucharistijos įsteigimas. Kiekvienas šių slėpinių yra nuo tada Kristaus asmenyje slypinčios karalystės apreiškimas. Šviesos slėpinys pirmiausia yra krikštas Jordane. Čia Kristui nusileidžiant prie vandens kaip nekaltajam dėl mūsų pavirtusiam nuodėme, prasiveria dangus ir tėvo balsas paskelbė jį mylimuoju sūnumi, o dvasia nusileidžiant jo, įgalindama būsimąjį misijai. Šviesos slėpinių Kanoje prasideda ženklai tuo momentu, kai pirmajai tikinčiajai Marijai įsikišus, Kristus vandenį perkeisdamas į vyną, tikėjimui atveria mokinių širdis. Tikėjimo slėpinys yra ir skelbimas, kuriuo Jėzus praneša, kad prisertino Dievo karalystė ir ragina atsiversti, atleisdamas nuodėmes tiems, kurie prie jo prisertina su nuolankiu tikėjimu. Pradėta gailestingumo tarnyba, jis tęsia iki pat laikų pabaigos, dažniausiai per savo bažnyčiai patikėtą sutaikinimo sakramentą. Šviesos slėpinys tikra šio žodžio prasme yra atsimainimas, pasak tradicijos įvykęs ant Taboro kalno. Dieviškoji garbė suspindi Kristaus veide, ir tėvas leidžia į ekstazę patekusiems apaštalams tai pripažinti, idant šie jo klausytų, ir pasirengtų kartu su juo išgyventi skausmingą kančios momentą, kad pasiektų prisikėlimo džiaugsmą ir per šventąją dvasę atsimainiusi gyvenimą. Pagaliau šviesos slėpinys yra įsteigimas Eucharistijos, kurioje Kristus tampa penu, per savo kūną ir kraują duonos ir vyno pavidalu parodydamas iki galo savo meilę žmonėms, dėl kurių išganimo jis aukojasi. Išskyrus Kaną šiuose slėpiniuose, Marija pasirodo tik fone. Evangelijose tik trumpai užsimenama apie atsitiktinį jos dalyvavimą vienu ar kitu Jėzaus mokymo momentu, ir nieko nesakoma apie galimą jos buvimą vakarienės menėje įsteigiant Eucharistiją. Tačiau Kanoje atliktas vaidmuo tam tikra prasme regimas visame Kristaus kelyje. Apreiškimas, kurį per krikštą Jordane suteikė pats tėvas ir kurio aidu tapo krikštytojas, yra jos lūpose Kanoje ir tampa didžiuoju mokymu, kurį motina duoda visų laikų bažnyčiai. Darykite, ką tik jis jums lieps. Šis nurodymas įvesdinamos į Kristaus žodžius ir ženklus per viešąjį jo gyvenimą, suteikdamas marijišką pagrindą visiems šviesos slėpiniams. Kristaus kančios slėpiniams evangelijose teikiama daug svarbos. Krikščioniškajame pamaldume visada, ypač per gavėnę švenčiamame kryžiaus kelyje, būdavo susitelkiama ties kiekvienu kančios momentu, suprantant, jog būtent ten slypi ir meilės apreiškimo kulminacijos taškas ir mūsų išganimo šaltinis. Rožiniui parinkti tam tikri kančios momentai, skatinantys besimeldžiantį įsižiūrėti į juos širdies akimis ir išgyventi iš naujo. Meditacijos kelias atsiveria Getsemanėje, kur Kristus išgyvena itin nerimastingą momentą, susidūręs su tėvo valia, kurios akivaizdoje kūno silpnumą gali išmėginti maišto pagundą. Tuo momentu Kristus atsiduria visų žmonijos išmėginimų vietoje ir visų žmonijos nuodėmių akivaizdoje, idant galėtų ištarti tėvui, te būna ne mano, bet tavo valia. Jo taip ištrina mūsų pirmųjų tėvų ne Edeno sode. O kiek jam atsiejo tėvų valios priėmimas, parodo tolesni slėpiniai, kuriuose per nuplakimą, vainikavimą ar škėčiais, kelia į Kalvariją. Mirtį ant kryžiaus jis patiria didžiausią pažeminimą. Acta homo. Šiame pažeminime atsiskleidžia ne tik Dievo meilė, bet ir pati žmogaus prasmė. Acta homo. Kas nori pažinti žmogų, tas turi sugebėti išvelgti jo prasmę, kilmę ir įsipildymą Kristuje. Dieve, kuris per meilę nusižemina iki mirties, iki kryžiaus mirties. Kančios slėpiniai veda tikinti jį į Jėzaus mirties išgyvenimą kryžiaus papėdėje šalia Marijos. Idant kartu su ja, jis galėtų įsiskverbti Dievo meilės žmogui gelmes ir pajustų visą atnaujinamąją jos galę. Kristaus veido kontempliacija negali sustoti prie nukryžiuotojo veido. Jis yra prisikėlusysis. Rožinis visada išreiškia šį tikėjimo patyrimą, kviesdamas tikinti jį, peržengti kančios tamsybės ribas ir įsmeigti akis į Kristaus garbę prisikėlime bei žengime į dangų. Kontempliuodamas prisikėlusį jį, krikščionis iš naujo atranda savo tikėjimo pagrindus. Ir iš naujo patiria ne tik tuo apaštalų, Marijos Magdalenos ir Emauso mokinių, kuriems Kristus apsireiškė džiaugsmą, bet ir Marijos džiaugsmą, nes ji nemažiau intensyviai turėjo patirti naująjį pašlovintojo sūnaus gyvenimą. Prie tos garbės, kurioje po žengimo į dangų Kristus sėdasi tėvo dešinėje, ji pati prisijungs paimta į dangų, ypatingos privilegijos dėka pirmą laiko patirdama tai, kas visiems teisiesiems skirta po kūno prisikėlimo. Pagaliau vainikuota garbe, kaip matyti paskutiniame garbės slėpinyje, jį spindi kaip angelų ir šventųjų karalienė. Bažnyčios eschatologinės būklės provaizdis ir viršūnė. Trečiajame garbės slėpinyje į sūnaus ir jo motinos garbės kelio centrą, rožinyje, iškeltos sekminės parodo bažnyčios, kaip su Marija susivienijusios šeimos atgaivintos galingo dvasios išliejimo ir pasirengusios evangelizacijos misijai veidą. Šio slėpinio, kaip ir kitų garbės slėpinių kontempliavimas, turi paskatinti tikinčiuosius, visada gyviau įsisąmoninti savo naująją egzistenciją Kristuje ir bažnyčios tikrovėje. O tos egzistencijos didžioji ikona yra sekminių scena. Tad iš garbės slėpinių krikščionys semėsi peno, vildamiesi eschatologinės pabaigos, kurion jie žengia, kaip per istoriją keliaujančios dievo tautos nariai. Tai negali nepaskatinti jų drąsiai liūdyti džiaugsmo skelbimą, įprasminantį visą jų egzistenciją. Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį. Šventajame rožinyje pateiktos meditacijos dalys žinoma neįsamios, tačiau primena tai, kas esminga, leisdamos dvasiai pajusti iš tyro evangelinio teksto šaltinio semiamo Kristaus pažinimo skonį. Kiekvieną ypatingą Kristaus gyvenimo bruožą, aprašytą evangelistų, nutvieskia bet kokį pažinimą pranokstančios slėpinio spindesys. Tai kūnų tapusio žodžio, kuriame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvės slėpinys. Todėl katalikų bažnyčios katekizme taip pabrėžiami Kristaus slėpiniai primenant. Viskas Jėzaus gyvenime yra jo slėpinio ženklai. Bažnyčios Duc in Altum trečiajame tūkstantmetyje matuojama tikinčiųjų gebėjimų pažinti Dievo slėpinį Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Kiekvienam pakrikštytajam adresuojamas laiško efeziečiams linkėjimas, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, įdant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. Rožinis tarnauja šiam idealui, atskleisdamas paslaptį, įgalinančią lengviau atsiverti giliam ir patraukiančiam Kristaus pažinimui. Galima tai pavadinti Marijos keliu. Tai Nazareto mergelės tikinčios, tylinčios ir besiklausančios moters pavyzdžio kelias. Kartu tai kelias marijiško maldingumo, kuri gaivina Kristų ir jo švenčiausiąją motiną siejančio nenutraukiamo ryšio įsisąmoninimas. Kristaus slėpiniai tam tikra prasme yra jo motinos slėpiniai, ne tada, kai ji tiesiogiai su jais nesusijusi, jau vien dėl to, kad ji gyvena juo ir dėl jo. Pasisavindami angelo Gabrieliaus ir šventosios Elzbietos žodžius iš Sveika Marija, mes visada jaučiamės skatinami Marijoje, jos rankose ir širdyje iš naujo ieškoti palaimintų jos iščių vaisiaus. Pirmiau minėtame 1978 metų liudijime apie rožinį savo mėgstamą maldą, aš esu pareiškęs vieną mintį, prie kurios norėčiau grįžti. Tada sakiau, kad visiškai paprasta rožinio malda tarsi pulsuoja žmogišku gyvenimu. Likšiolinio Kristaus slėpinių apmąstymo šviesoje nesunku pagilinti rožinio antropologinę implikaciją, kur kas radikalesnė negu atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kas padeda kontempliuoti Kristų, prisimindamas jo gyvenimo etapus, tas negali neatrasti jame ir tiesos apie žmogų. Nuo pat enciklikos Redemptor Hominis, savo magisteriume aš dažnai remiuosi labai svarbiu Vatikano antrojo susirinkimo teiginiu. Iš tiesų žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje. Rožinis padeda atsiverti šiai šviesai, eidamas Kristaus keliu, kuriame iš naujo suvienijamas, atskleidžiamas ir atperkamas žmogaus kelias. Tikintysis susiduria su tikruoju žmogaus paveikslu. Kontempliuodamas jo gimimą, jis atskleidžia sakralinį gyvybės pobūdį. Žvelgdamas į namą Nazarete, jis sužino esminę tiesą apie šeimą Dievo plane. Klausydamasis mokytojo jo viešojo gyvenimo slėpiniuose, jis pasiekė šviesą, įgalinančią įžengti į Dievo karalystę, o sekdamas juo kelyje į Kalvariją, jis perpranta išganomosios kančios prasme. Pagaliau kontempliuodamas Kristų ir jo motiną garbėje, jis regi tikslą, kuriam pašauktas kiekvienas mūsų, jei tik leisis išgydomas ir atmainomas šventosios dvasios. Tad galima sakyti, kad gerai medituojamas kiekvienas rožinio slėpinys nušviečia žmogaus slėpinį. Kartu visiškai natūralu į šį susitikimą su atpirkėjo šventąją žmogystę neštis daugybę problemų, rūpesčių, darbų ir ketinimų, paženklinančių mūsų gyvenimą. Pavesk savo rūpesčius viešpačiui ir jis tave palaikys. Sakoma 55-oje psalmėje. Rožinio meditavimas yra mūsų rūpesčių pavedimas gailestingosioms Kristaus ir jo motinos širdims. Iš 25 metų nuotolio, permastydamas išmėginimus, kurių nestigo ar man atliekant Petro tarnybą, jaučiu poreikį iš naujo karštai paraginti visus asmeniškai tai patirti. Taip, rožinis iš tiesų pulsuoja žmogišku gyvenimu. Idant jį būtų galima priderinti prie dieviškojo gyvenimo ritmo džiaugsmingoje švenčiausiosios trejybės bendrystėje, kuri yra galutinė mūsų egzistencijos paskirtis ir siekinys. Man gyvenimas – tai Kristus. Medituoti Kristaus slėpinius rožinyje siūloma pagal būdingą metodą, dėl pačios jo prigimties padedantį juos pasisavinti. Šis metodas grindžiamas kartojimu. Pirmiausia, tai pasakytina apie sveiką Mariją. 10 kartų kartojama kiekviename slėpinyje. Paviršutiniškai vertinant šį kartojimą, gali kilti pagunda rožinyje matyti tik sausą ir nuobodžią praktiką. Ir priešingai, vėrinį galima traktuoti visiškai kitaip, įžvelgiant kaip į raišką meilės, be perstojo atsigrėžiančios į mylimą asmenį su tokiu įkarščiu, kuris visuomet panašus dėl savo apraiškų, bet visuomet naujas dėl jį įkvepiančio jausmo. Kristuje Dievas iš tiesų yra priėmęs širdį iš kūno. Jis turi ne tik dieviškąją širdį, apščią gailestingumo ir atleidimo, bet ir žmogiškąją širdį gebančią patirti visus jausmo virpesius. Prireikus Evangelijos liudijimo, nesunkiai rastume jį nuostabiame Kristaus dialoge su Petru po prisikėlimu. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Triskart klausiama ar triskart atsakoma. Taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myli. Be specifinės šios ištraukos prasmės, tokios svarbios Petro misijai, neįmanoma nepastebėti ir koks gražus šis trigubas pakartojimas. Jo dėka primiktinis klausimas ir atitinkamas atsakymas išreiškiami iš visiems pažįstamos žmogiškosios meilės patirties žinomai žodžiais. Norint suprasti rožinį, reikia įsijausti į meilį būdingą psichologijos dinamiką. Viena aišku, jei kartojant sveiką Mariją, kreipiamasi tiesiai į Mariją, tai su jie ir per ją meilės aktu kreipiamasi būtent į Jėzų. Kartojimas semėsi pemno iš troškimo vis pilnatviškiau supanašėti su Kristumi, ir tai yra tikra krikščioniškojo gyvenimo programa. Šventasis Paulius skelbė šią programą ugnies kupinai žodžiais: man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Ir dar, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Rožinis padeda mums augti šiame panašėjime iki pat šventumo. Nėra ko stebėtis, kad ryšį su Kristumi gali padėti užmegzti tam tikras metodas. Dievas bendrauja su žmogumi atsižvelgdamas į mūsų prigimties būsenas ir gyvybinius ritmus. Todėl krikščioniškasis dvasingumas, pripažįstantis aukščiausias mistinės tylos formas, kuriuose neapsakomos žmogaus vienybės su Dievo intensyvumas tarsi peržengia visus vaizdus, žodžius ir judesius, asmenį paprastai traktuoja kaip visumą sudėtingoje, psichologinėje, fizinėje ir santykinėje tikrovėje. Tai akivaizdu liturgijoje. Sakramentus ir sakramentalijas struktūruoja seka apeigų, siejamų su įvairiais asmens matmenimis. Neliturginė malda irgi atitinka šiuos reikalavimus. Tai patvirtina ir tokia aplinkybė, kad rytuose būtiniausia kristologinės meditacijos malda grindžiama žodžiais Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau pasigailėk manęs nusidėjėlio, tradiciškai siejama su kvėpavimo ritmu, palaikančiu kreipinio ištvermingumą ir suteikiančiu beveik fizinį tankį troškimui, kad Kristus taptų gyvybės alsavimu, siela ir viskuo. Šventajame rožinyje pateiktos meditacijos dalys žinoma neįsamios, tačiau primena tai, kas esminga, leisdamos dvasiai pajusti iš tyro evangelinio teksto šaltinio semiamo Kristaus pažinimo skonį. Kiekvieną ypatingą Kristaus gyvenimo bruožą, aprašytą evangelistų, nutvieskia bet kokį pažinimą pranokstančios slėpinio spindesys. Tai kūnų tapusio žodžio, kuriame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvės slėpinys. Todėl katalikų bažnyčios katekizme taip pabrėžiami Kristaus slėpiniai primenant. Viskas Jėzaus gyvenime yra jo slėpinio ženklai. Bažnyčios duk in altum trečiajame tūkstantmetyje matuojama tikinčiųjų gebėjimų pažinti Dievo slėpinį Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Kiekvienam pakrikštytajam adresuojamas laiško efeziečiams linkėjimas, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, idant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. Rožinis tarnauja šiam idealui, atskleisdamas paslaptį, įgalinančią lengviau atsiverti giliam ir patraukiančiam Kristaus pažinimui. Galima tai pavadinti Marijos keliu. Tai Nazareto mergelės, tikinčios, tylinčios ir besiklausančios moters pavyzdžio kelias. Kartu tai kelias marijiško maldingumo, kuri gaivina Kristų ir jo švenčiausiąją motiną siejančio nenutraukiamo ryšio įsisąmoninimas. Kristaus slėpiniai tam tikra prasme yra jo motinos slėpiniai, ne tada, kai ji tiesiogiai su jais nesusijusi, jo vien dėl to, kad ji gyvena juo ir dėl jo. Pasisavindami angelo Gabrieliaus ir šventosios Elzbietos žodžius iš Sveika Marija, mes visada jaučiamės skatinami Marijoje, jos rankose ir širdyje iš naujo ieškoti palaimintų jos iščių vaisiaus. Pirmiau minėtame 1978 metų liudijime apie rožinį savo mėgstamą maldą, aš esu pareiškęs vieną mintį, prie kurios norėčiau grįžti. Tada sakiau, kad visiškai paprasta rožinio malda tarsi pulsuoja žmogišku gyvenimu. Likšiolinio Kristaus slėpinių apmastymo šviesoje nesunku pagilinti rožinio antropologinę implikaciją, kur kas radikalesnė negu atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kas padeda kontempliuoti Kristų, prisimindamas jo gyvenimo etapus, tas negali neatrasti jame ir tiesos apie žmogų. Nuo pat enciklikos Redemptor Hominis, savo magisteriume aš dažnai remiuosi labai svarbiu Vatikano antrojo susirinkimo teiginiu. Iš tiesų žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje. Rožinis padeda atsiverti šiai šviesai, eidamas Kristaus keliu, kuriame iš naujo suvienijamas, atskleidžiamas ir atperkamas žmogaus kelias. Tikintysis susiduria su tikruoju žmogaus paveikslu. Kontempliuodamas jo gimimą, jis atskleidžia sakralinį gyvybės pobūdį. Žvelgdamas į namą Nazarete, jis sužino esminę tiesą apie šeimą Dievo plane. Klausydamasis mokytojo jo viešojo gyvenimo slėpiniuose, jis pasiekė šviesą įgalinančią įžengti į Dievo karalystę, o sekdamas juo kelyje į Kalvariją, jis perpranta išganomosios kančios prasmę. Pagaliau kontempliuodamas Kristų ir jo motiną garbėje, jis regi tikslą, kuriam pašauktas kiekvienas mūsų, jei tik leisis išgydomas ir atmainomas šventosios dvasios. Tad galima sakyti, kad gerai medituojamas kiekvienas rožinio slėpinys nušviečia žmogaus slėpinį. Kartu visiškai natūralu į šį susitikimą su atpirkėjo šventąją žmogystę neštis daugybę problemų, rūpesčių, darbų ir ketinimų, paženklinančių mūsų gyvenimą. Pavesk savo rūpesčius viešpačiui ir jis tave palaikys. Sakoma 55-ojoje psalmėje. Rožinio meditavimas yra mūsų rūpesčių pavedimas gailestingosioms Kristaus ir jo motinos širdims. Iš 25 metų nuotolio, permastydamas išmėginimus, kurių nestigo ar man atliekant Petro tarnybą, jaučiu poreikį iš naujo karštai paraginti visus asmeniškai tai patirti. Taip, rožinis iš tiesų pulsuoja žmogišku gyvenimu. Idant jį būtų galima priderinti prie dieviškojo gyvenimo ritmo džiaugsmingoje švenčiausiosios trejybės bendrystėje, kuri yra galutinė mūsų egzistencijos paskirtis ir siekinys. Man gyvenimas tai Kristus. Medituoti Kristaus slėpinius rožinyje siūloma pagal būdingą metodą, dėl pačios jo prigimties padedantį juos pasisavinti. Šis metodas grindžiamas kartojimu. Pirmiausia, tai pasakytina apie sveiką Mariją. 10 kartų kartojama kiekviename slėpinyje. Paviršutiniškai vertinant šį kartojimą, gali kilti pagunda rožinyje matyti tik sausą ir nuobodžią praktiką. Ir priešingai, vėrinį galima traktuoti visiškai kitaip, į jį žvelgiant kaip į raišką meilės, be perstojo atsigrėžiančios į mylimą asmenį su tokiu įkarščiu, kuris visuomet panašus dėl savo apraiškų, bet visuomet naujas dėl jį įkvepiančio jausmo. Kristuje Dievas iš tiesų yra priėmęs širdį iš kūno. Jis turi ne tik dieviškąją širdį, apščią gailestingumo ir atleidimo, bet ir žmogiškąją širdį gebančią patirti visus jausmo virpesius. Prireikus Evangelijos liudijimo, nesunkiai rastume jį nuostabiame Kristaus dialoge su Petru po prisikėlimu. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? 3 kart klausiama ar 3 kart atsakoma. Taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myli. Be specifinės šios ištraukos prasmės, tokios svarbios Petro misijai, neįmanoma nepastebėti ir koks gražus šis 3 pakartojimas. Jo dėka primiktinis klausimas ir atitinkamas atsakymas išreiškiami iš visiems pažįstamos žmogiškosios meilės patirties žinomai žodžiais. Norint suprasti rožinį, reikia įsijausti į meilį būdingą psichologijos dinamiką. Viena aišku, jei kartojant sveiką Mariją, kreipiamasi tiesiai į Mariją, tai su jie ir per ją meilės aktu kreipiamasi būtent į Jėzų. Kartojimas semėsi peno iš troškimo vis pilnatviškiau supanašėti su Kristumi. Ir tai yra tikra krikščioniškojo gyvenimo programa. Šventasis Paulius skelbė šią programą ugnies kupinai žodžiais. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Ir dar. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Rožinis padeda mums augti šiame panašėjime iki pat šventumo. Nėra ko stebėtis, kad ryšiai su Kristumi gali padėti užmegzti tam tikras metodas. Dievas bendrauja su žmogumi atsižvelgdamas į mūsų prigimties būsenas ir gyvybinius ritmus. Todėl krikščioniškasis dvasingumas, pripažįstantis aukščiausias mistinės tylos formas, kuriuose neapsakomos žmogaus vienybės su Dievo intensyvumas tarsi peržengia visus vaizdus, žodžius ir judesius, asmenį paprastai traktuoja kaip visumą sudėtingoje psichologinėje, fizinėje ir santykinėje tikrovėje. Tai akivaizdu liturgijoje. Sakramentus ir sakramentalijas struktūruoja seka apeigų, siejamų su įvairiais asmens matmenimis. Neliturginė malda irgi atitinka šiuos reikalavimus. Tai patvirtina ir tokia aplinkybė, kad rytuose būtiniausia kristologinės meditacijos malda grindžiama žodžiais Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau pasigailėk manęs nusidėjėlio, tradiciškai siejama su kvėpavimo ritmu, palaikančiu kreipinio ištvermingumą ir suteikiančiu beveik fizinį tankį troškimui, kad Kristus taptų gyvybės alsavimu, siela ir viskuo. Girdėjote popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąjį laišką Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį.